Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ekonomia e Kosovës nis t'i kthehet normalitetit pas krizës me pandeminë. Ndryshimet e shpeshta në strukturën menaxheriale konsiderohen një nga faktorët kyç për gjendjen e rënduar financiare në telekomin e Kosovës. Presidenti Amerikan Joe Biden paralajmëron Rusin kundër aktiviteteve të dëmshme. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prej shpërtimit të pandemisë së koronavirusit, bizneset në Kosovë kanë raportuar për shumë humbje. Korrespondentja jonë në Prishtinë Adia Ahmeti përcjell vazhdimisht fushën e ekonomisë. Do të zhvillojmë tani një bisedë me të për të parë nëse bizneset kanë nisur që të kthehen normalitetit. Përshëndetje Adia.
Përshëndetje Krenare.
Na trego të lutem si është situata tani me veprimtaritë e bizneseve.
Po, krenare në bazë të dhënave të dy agjensive që mbushin buxhetin e Kosovës, administratës tatimore dhe doganës e Kosovës, vërehet se ekonomia e Kosovës, bizneset private, kanë filluar t'i kthehet në një normaliteti pas pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Pasi të dy këto agjensi kanë treguar performancë të mirë në mbledhjen e të hyrave gjatë këtij viti, krahasuar me një vit më parë. Edhe pronart disa kompanive që merren me prodhimin e dyerve dhe dritarve kanë pohuar për Radion Evropa e Lirë se gjatë këtij viti kanë rritur sasinë e prodhimit dhe të eksportit për 30% krahasuar me vitin paraprak. Se ka rritje të qarkullimit të bizneseve për rreth 27%, ka treguar për Radion Evropa e Lirë dhe drejtori administratës tatimore të Kosovës Ilir Murtezaj. A i ka pohuar se kjo administrat nga muaj janar dhirë në muaj maj të këti viti ka rritë e inkasojnë bi 222 milion euro, apo rrëth 57 milion euro më shumë se vitin e kaluar. Performancë të mirë ka treguar dhe dogana Kosovës. Gjatë kësaj periudhe ka grumbulluar mbi 512 milion euro, apo 112 milion euro më shumë se në periudhën e njëjtë vitit kaluar, ku vlera e të hyrave ishte mbi 400 milion euro. Kjo rritje ka ndikuar kryesisht nga rritja e importit të sasisë të derivateve të naftës, cigareve dhe automjeteve.
Po, si e shohin situatën aktuale ekspertët për ekonomi dhe organizatat të ndryshme si vendore apo edhe ndërkombëtare?
Përmirësimi i performancës së dy institucioneve që mbushin buxhetin dëshmon se ekonomia ka filluar të ringjallet, ka thënë për Radion Evropa e Lirë edhe Safet Gërgjaliu, profesori ekonomisë. Sipas tij, bizneset, duke parë neglizhencën institucionale për ndihmë financiare, kanë gjetur mundësi vetanake për të përmirësuar. Edhe një raport i publikuar të mërkurën nga ekipi i OKB-s në Kosovë, i quajtur sindikoi COVID-19 në familjet edhe bizneset në Kosovë, thotë se duket se bizneset në Kosovë janë më të sigurta në aftësitë e tyre përballuese në mars 2021, krahasuar me nëntorin dhe majin e vitit 2020. Krenare, për me shumë informacione lidhur me mundësinë e përmirësimit të situatës e bizneseve, do ketë një raport në edicionin e lajmeve të orës e 16, si dhe në vefaqen evropaelir.org.
Faleminderit Nadia për gjitha këto informacione.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Telekomi i Kosovës përveç që përballet me vështirësi të shumta financiare, aty ndodhen edhe ndryshime të shpeshta në strukturën menaxheriale. Sipas një raporti të zyrës auditore të Kosovës, brenda 5 vjetëve Telekomi i Kosovës ka shënuar humbje në vlerë të mbi 115 milion eurove. Humbjet dhe dëmet e shkaktuara në këto kompani thuhet se janë pasojë menaxhimit të dobët. Olsit i sjell Lulieta Krasniqi.
Telekomi i Kosovës brenda 13 viteve ka ndryuar 14 kryeshefa ekzekutiv. Ndrimi i shpeshtë i tyre thuhet se i ka pamundësuar kësaj kompanie të zhvillohet dhe të tejkalojë problemet financiare që ka tani sa vite. Disa nga punët e këtyre udhëhecve kanë qenë zhvillimi strategjik i kompanisë, zbatimi i planeve për përmirësimin e performancës financiare, si dhe arritja e rezultatit pozitiv financiar. Gjatë kësa jave, është dorhequr nga pozita e kryeshefit të Telekomit të Kosovës Zeqir Kiqina. Në këtë pozit, bordi drejtorve të kësaj kompanie ka emruar si ushtrus dhe tyre Burbuqe Hanën. Lami Balaj, kryetari Federatës Sindikale të Telekomit të Kosovës, thot se ndryshimet e shpeshta që janë bërë në Telekomin e Kosovës, por edhe kërcenimet e vazhdueshme për falimentim kanë penguar operimin e kompanis.
E forza me kje që ka shenë kërë ministra dhe kërë ministra kanë dojë ka fond Telekomit për falimentam, e kanë qëtë drejtë homnije dhe unë e këmë thonë gjithë që në falimentam Telekomit, nëse me nëzhuat mirë, nëse këta kemë më bashkëpunim të mirë, nëse përgjësime me qeveria, nëse largohet të rakese për Telekomit e Kosovës, Telekomit Kosovës bërë një viti, delë për krizë dhe ndoshta më në një viti e gjysë, është e gashme me dhonë në dividend për qeveria vë kështë.
Nga viti 2008 deri në vitin 2015, Telekomi Kosovës i ka paguar qeverisë së Kosovës mbi 250 milion euro dividend. Këto mjete, qeveria e Kosovës i ka marrë nga Telekomi Kosovës deri në vitin 2015, kur edhe ka filluar kriza financiare në Telekom. Telekomi Kosovës, dikur kompania më fitimprurëse në vend, është duke u përballur me një situatë rënd financiare, si pasoje kontratave të dëmshme, vendimarjes së gabuar, mungesës së investimeve, ndërhyrjes së politikës në vendimarje strategjike të kompanisë e nepotizmit. Kjo kompani ka bërë mbi 25 milion euro kompanisë Z Mobile për shkak të mos përmbushjes së një kontrate nga ana e Telekomit. Nga 15 janari këtij viti, Telekomi është i obliguar që brenda 24 muajsh të shlyjë komplet borxhin ndaj kompanisë. Menaxhimi jo i duhur në Telekomin e Kosovës ka munguar, thot Balaj, dhe në këtë mënyrë është rënduar situata financiare dhe gjendja e punëtorëve.
Pagat e punëtorëve nuk po munden me i morë me kohë, ndërsa pjesë vjeshtë shamujt me thonë që një vit e diçka 50% herë, 50% herë, dhe para është kjo se hapi dytë është investimin e Telekomin e Kosovës dhe marrën e përgjësia të borgjeve të cilat i kanë shkaktu njerëzit që kanë menaxhuar Telekomin.
Telekomi Kosovës është kompani publike transformuar në shoqëri aksionare në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Operatori Vala ka mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Në këtë kompani janë të punësuar rreth 2500 punonjës. Sipas një raporti të auditimit të bërë në vitin 2019 nga zyra kombëtare auditimit të Kosovës, thuhet se kompania ka vazhduar trendin e operimit me humbje për 5 vite radhazi. Brenda 5 viteve, sipas raportit të auditorit, humbjet që ishin shënuar kapin vlerën e mbi 115 10 milion euro. Kjo situatë sipas auditorit hedh dyshime të konsiderueshme në aftësinë e kompanisë për të vazhduar në VMC. Të hyrat e realizuar në Telekomin e Kosovës në vitin 2019 ishin në vlerë prej afër 55 milion euro. Në raportin e auditorit po ashtu ishte theksuar se gjendja e platformave dhe sistemeve telekomunikuese vazhdon të jetë e rëndë. Telekomi Kosovës i është nënshtruar dy herë procesit të privatizimit.